Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз, микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Қадірменді ағайын, ендігі хабарымызға арқау болып отырған мәселе қоғамда өзекті болып отырған қыз-келіншектердің хиджаб киюіне байланысты болмақ, бізбен бірге болыңыз. Жиырма үш жастағы Арай мектепте оқып жүрген кезінде алғаш намазға жығылған, содан бері ол хиджаб киеді. Арайдың хиджаб киюіне отбасыда туған туыстарды қарсы болмаған. Студент қыздың құрбы-құрдастары мен оқу орын басшылығы да оның киімін жатсынбайтындығын айтады.
Түсінем осы қоғамда оны кебіреу жаңа. Арабияда келе түріктердің салт-дәстүрі деп ше. Мәселе салт-дәстүрде емес. Бұл жерде мысалы ең бірінші Аллаһтың бізге фарз еткені де, бұл именно Құранда жазылғанда. Енді кебіреулер бар, хиджабсыз да намаз оқиды да, оны жаңа көбі жұмысқа, қоғамға байланысты етіп қояды да, жаңа кимеуінің себебі сол деп ше, бірақ ол да дұрыс емес те. Мысалы, өзіме келетін болсам, мен семьям вообще дінді жақсы қабылдайды да, түсінеді, хиджабтың екенін, намазды Аллаһтың фарз етілген, семьямда бәрі намаз оқиды деп айта алмаймын, бірақ намаз оқитын әпкелерім бар да. Бірақ ешқайсы хиджабқа мен намаз оқығанымызға ешқайсы қарсы емес та, наоборот солай дұрыс деп ойлайды. Ал енді өзімнің ортама келсем, өзім кластастарым бәрі намаз оқиды да, қыздар да хиджаб киеді. Сосын енді былай мұсылман қыздармен араласам көбіне, қыздар да бар тоже намаз оқымайтын, но олар да түсінеді да, хиджабты, намаздың қалай екенін. Наоборот жақсы көзбен қарайтын. Көп жастар наоборот намазға, дінге келіп отыр ғой. Намаз оқымаса да дінді түсінгендердің өзі хиджабтың екенін түсінеді да ол кісілер.
Қыз-келіншектердің хиджаб киюі не байланысты қоғамда түрлі пікір қайшылығы орын алып отырған шағын сауалнама жүргізу барысында байқадық.
Хиджаб киген қыздар қалада көбейіп баратыр дегенмен айтатын болсақ, яғни тыйым салып жатыр оқу орындарында, басқа жақтарда. Дегенмен бұл дінге қайшы пікір деп те айтылмаймын, бірақ әркімнің өзінің жүрегіндегі иманы әркімдікі әрқалай. Қыздардың хиджаб кигені әрине жақсы, бірақ хиджаб киіп қоғамнан тыста аластамау керек. Пайғамбарымыздың сөзі бар ғой, Мұхаммед алейхиссалам, заманның ағымына қарата жүр деп. Заманның ағымына қарата лайықты киін деп ше. Дінге беріліп, хиджабты киіп, діннің жолында жүретін қыздарымыздар да бар. Мысалға алатын болсақ, ол енді қоғамнан алшақтау, мысалы кейбір жерлерде бар, хиджаб киетін қыздарды жұмысқа алмайды. Ол, яғни қоғамнан аластап жатыр деген сөз десек те болады.
Хиджаб киетін қыздарға мен қарсымын негізі. Кейбіреулер болды, иманды қыздар болды, солар кисе нормально қан, барлығы бірден кет, бірақ олардың арасында имансыз да болады, имансыз да болады. Әр түрлі қыздар ғой, мысалы, сол мен қарсымын хиджаб киінгі негізі. Қазір студенттерді, мысалы, жоғары оқу орындарында кигенінде бір түрлі ғой, мысалы, ше? Жұрт қатарымен киген дұрыс.
Хиджабты кисе киесің, ол бәрі дұрыс деп ойлаймын, бірақ киінде де ол жаңағы дінде қай ағымда жүргені сол жаңағы соны дұрыстап қараса болды ғой. Мұнда хиджаб киімде тұрған ештеңке жоқ, адамның арғы жағындағы наным сенімінде деп ойлаймын. Ол қазір деген енді Қазақстан Республикасында көптеген жаңағы діни ағымдар көбейіп кетті ғой, ол мысалы бәріне аян. Мысалы бізде Қазақстан Республикасының конституциясы, басқа да өзге де заңдарына байланысты, жаңағы діндерге байланысты шек қойылмаған. Мен осы жақында ғана Қазақстан Республикасының діни бірлестіктер туралы заңды қабылдап жатыр ғой, ол жаңағы заңның өзінде белгілі бір жаңағы шек қоятын баптардың жоқтығын қарастырып отыр. Сол үшін мен ойлаймын, ол нәрсенің бәрін киімнен көргенше, оның барлығын Қазақстан Республикасының заңын түзеп барып, содан кейін барып қолға алмаса, ол жаңағы тәртіпке әз келе қоймайды деп ойлаймын өз басым.